Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Ми, звісно, будемо говорити про всі події і заяви, які стосуються України. Буквально останні два дні всі говорять про запроваджені проти Росії санкції від Сполучених Штатів. Також Європейський Союз наклав свій пакет обмежень. Туди увійшла і криптовалюта також. Ми знаємо, що сьогодні у Лондоні збираються лідери європейських держав, будуть говорити про війну в Україні, про зупинку вогню. Там буде і президент Зеленський. Захід цей спільно організовує прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Цей формат зустрічі буде гібридним. Частина європейських лідерів будуть присутні особисто, а частина долучиться у форматі онлайн. Зазначу, що там і Володимир Зеленський буде брати участь у цій зустрічі. Вона відбуватиметься на тлі закликів європейських лідерів напрацювати спеціальний план зупинки вогню, а також на тлі поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона і розмови з президентом Дональдом Трампом, який звернувся закликом зупинити бойові дії по поточній лінії розмежування. Про все це і не тільки говоримо з Олексієм Мельником, це керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Він є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні!
Вітаю вас, пані Інна, героям слава!
Ну ось ми бачимо, що в Лондоні збираються лідери країн, які входять до коаліції охочих. А вчора президент Литви вийшов із заявою про нове порушення повітряного простору країни російськими Су-30 і Іл-78. Це ж не співпадіння?
Не знаю, чи є прямий зв'язок між цими двома подіями, тому що захід на кілька десятків секунд в повітряний простір – це, звичайно, порушення, але, скоріш за все, це те, про що говорив, здається, генсек НАТО Марк Рюте, це непрофесійність російських військових, тому що там, очевидно, відпрацьовувалась дозаправка в повітрі, і вони просто не звертали уваги, чи, вірніше, прохлопали той момент, коли вони перетнули повітряний межу повітряного простору Литви. Ну, це звичайно не можна просто ігнорувати там, от, але такі випадки, повторюсь, що скоріш за все, це не про непрофесійність російських льотчиків.
Ну, але вони все одно обирають здійснювати цю дозаправку вже, можна так сказати, на межі і постійно дратуючи цим Європейський Союз. Для них це, напевно, тільки плюс. А Марк Рюте, до речі, сказав, що неприпустимо збивати, якщо загрози прямої нема. Тобто НАТО і не діяло б взагалі ніяк.
Є певні процедури, тобто немає вимоги автоматично збивати літак, ну якщо це не в стані війни дві країни, то немає такої вимоги збивати автоматично літак, який порушив повітряний простір. Насамперед йдеться про те, чи є це бойовий літак з зброєю на зовнішніх підвісках. Тому що якщо так, то тоді і він прямує в напрямі території, вглиб території, тоді це, скоріш за все, має бути збиття. От. А якщо це просто порушення, то там, коли ми там чуємо про перехоплення, то це лише візуальний контакт, потім маневрами або ж якщо є радіозв'язок, цей літак має бути спрямований чи в сторону від територіальних кордонів, чи якщо він вже там заглибився, його можуть примушувати до посадки. От. Ну, але тут же ж, коли я кажу про непрофесійність, це не просто отакі от дрібні порушення, тому що це ще й про те, що якісь із російських пілотів, знову ж таки, через непрофесійність або пропагандистську накачку, може зробити те, що називається ефект стратегічного сержанта чи стратегічного капрала. Коли своїми діями він може спричинити конфлікт, тобто зробити якусь провокацію, яка потім просто виходить з-під контролю.
Добре, давайте повернемося до зустрічі у Лондоні. Так, Британія перед сьогоднішнім самітом чи зустрічю коаліції рішучих закликала посилити Україну зброєю далекої дії. На вашу думку, що можливо сьогодні буде ухвалено на цій зустрічі, і що може принести Україні сьогоднішнє зібрання в контексті далекобійної зброї?
Британія свого часу показала дуже хороший приклад, як мало б відбуватися постачання тих чи інших видів озброєння в Україні. Тобто без анонсів, потім обговорень, спростувань і так далі, просто передали Storm Shadow, і практично в момент, коли цей Storm Shadow вже летить по російській цілі, сказати, що так, це відбулося. Тому зараз, скоріш за все, йдеться про щонайменше дві схеми. Перше – це передача безпосередньо зразків, далекобійних зразків виробництва західних партнерів в Україні. І друге – це фінансування виробництва українських далекобійних засобів. От. Ну і в пакеті, звичайно, якщо йдеться про західні зразки, це те, що вже відбулося, зняття політичних обмежень на застосування такої зброї і надання розвідданих для вибору цілі, для оцінки нанесеної шкоди. От тому наразі я не розглядав би тут, що може бути наданий томагавк з запасів якоїсь із країн, західних країн.
Лондон також натякає на те, що він виступає за заборону російської нафти і газу на всіх світових ринках. Ми бачили останні оці рішення і європейців з санкційним пакетом, там заборона на СПГ, обмеження криптовалют, санкції проти тіньового флоту, на китайські компанії нафтової промисловості. Так, американська сторона теж запровадила свої обмеження щодо Лукойлу і Роснефті. І сенатор Лінсі Грем взагалі обіцяє начебто тиждень Росії, тобто цих рішень, цих обмежень може бути набагато більше за новий тиждень. Чи означає це, по-перше, як ви оцінюєте ці рішення, і по-друге, чи означає це, що ми бачимо якусь консолідацію Штатів і Європи? Нарешті.
Навряд чи можна говорити про повну заборону, радше йдеться про обмеження, причому обмеження як, це дві взаємопов'язані речі. Об'ємів нафти, яка буде постачатися Росією на міжнародні ринки, і прибутку, який може Росія від цього отримувати. Тому останні санкції, оголошені Сполученими Штатами, якраз спрямовані на те, щоб досягти цих цілей. Те, чого не вистачає в санкціях Сполучених Штатів, це обмеження ціни на нафту. Але в будь-якому разі тіньовий флот Росії, який на сьогоднішній день нараховує там за різними даними близько тисячі танкерів, той канал, який існує між Росією і Китаєм, його практично неможливо перекрити. Ну і плюс, що також важливо розуміти, ці санкції болючі, але тому що сам навіть Путін визнав це на камеру. От, але Трамп сказав, що Путін відчує це через півроку. Тобто це не ефект, не буде сьогодні, не буде навіть через місяць, коли ці санкції вступають в дію. От, вже наслідки є, але наївно розраховувати на негайний ефект. Ну, що стосується консолідації, як ми бачимо, так, є одночасно ознаки консолідації, певної синхронізації в запровадженні санкцій, і разом з тим залишаються багато таких конфліктних питань, чи то про російські ці заморожені активи, чи про те, як можна різко обмежувати постачання російської гази, нафти на світові ринки. От тут є якби спільна мета, начебто дуже добра. От, ну і разом з тим зіштовхуються десь національні інтереси, економічні інтереси.
Ми також бачимо, як сили оборони працюють, атакували цієї доби Рязанський НПЗ, один з найбільших в Центральній Росії. Він переробляє там понад 17 мільйон тонн нафти на рік. Який, на вашу думку, навіть от через півроку максимум може дати оця синхронізація і удари по інфраструктурі, і плюс економічний тиск?
Так, ви абсолютно правильно поставили питання, тому що це має бути комплексний тиск, і те, що також прозвучало в анонсі, офіційному анонсі про санкції, що ціль, яка переслідується, не покарання Росії, а примушення Росії до зміни політики. І, власне кажучи, сама ідеологія санкцій і те, чого санкції не змогли досягти протягом, ну якщо не беремо навіть з 2014 року, то з 2022 року, це вони не призвели до зміни політики Росії. Тобто покарання було, певні незручності, болюче для російської економіки, для російського іміджу, от, але це так і не призвело до тієї головної цілі, тобто примусити Кремль відмовитися від подальшої агресії проти України, від агресивних дій проти НАТО, проти Європейського Союзу. От тому, ну і те, чого, про що кажуть, що не, цього не вистачає, тобто не вистачає комплексності і не вистачає механізмів, які підслідковували імплементацію цих санкцій, покарання за їх порушення. Тобто якщо це буде, тоді, ну, принаймні, в цій перспективі півроку можна очікувати якогось більш значущого ефекту.
А як ви вважаєте, що загалом змусило Трампа діяти так швидко, так рішуче? Це тільки особиста образа чи, можливо, інший прорахунок? Бо, як пише CNN, що навіть у Білому домі багато хто був здивований тією швидкістю, з якою Дональд Трамп ухвалив рішення про новий пакет санкцій проти Росії. І начебто різко вдарити санкціями Трампа змусили останні удари російські дронами, зокрема і по Харкову. По дитячому садку.
Ну, те, що Трамп схильний до прийняття імпульсивних рішень, і він є ознаки того, що він керується не стільки стратегічними розрахунками, порадами радників відповідних, скільки якимись своїми власними розрахунками, власними емоціями. Якщо говоримо про терміновість там чи несподіваність, то, ну, дозвольте не погодитись, тому що, скоріш за все, це рішення готувалося, чи оці рішення силового тиску на Росію почали готуватися, ну, скоріш за все, відразу після саміту на Алясці. І те, що це трапилось, ну, саме в цей день, можливо, якраз от та розмова, яка була з Путіним, чи впливають на Трампа якісь, ну, кадри оцих жорстокостей російських дитсадок, ну, важко сказати, можливо, якщо це йому там Меланія показує в якийсь момент, тому що, ну, ті витоки інформації, які були з останньої зустрічі між Трампом і Зеленським, свідчать про те, ну, не знаю, наскільки вони правдиві, але свідчать про те, що Трамп, ну, просто не хоче бачити того, чого він не хоче бачити.
Зрозуміло. Ви згадали томагавки, і от Володимир Зеленський в нещодавних заявах, він сказав, що Україна не використовувала американську зброю по цілях в тилу Росії. І паралельно натякає, що, не знаю, можливо, завтра у нас і з'являться ці томагавки. Чи треба, на вашу думку, зараз Україні, ну, якось дотискати це питання, чи тема томагавків закрита, і вона тільки, ну, дратуватиме Трампа?
Почну з кінця, що дійсно тут треба чітко розуміти, коли повторюєш раз за разом «дайте нам томагавки», чи це призведе до позитивного результату, чи це навпаки тому співбесіднику, це не цікаво, і більше того, це його відволікає, чи він вважає, що це його відволікає від якихось більш важливих справ, і він може навіть десь, ну, як це вже було неодноразово, що він може там забути про те, про що він мав говорити, і повністю віддатися своїм емоціям. Там навіть були повідомлення, що він нецензурну лексику використовував. Що його спровокувало на такі дії, ну, важко сказати. Можливо, дійсно надто наполегливі запити про томагавки. Ну, якщо говорити про застосування російської зброї по тилам, тобто з американської зброї по російським тилам, ну, не знаю, що мав на увазі президент Зеленський, але, ну, є об'єктивні свідчення того, що, ну, принаймні хаймерси застосовувались. Можливо, це не той тил, який обговорювався саме на цих переговорах, тобто це не сотні, тисячі кілометрів. От, але це було, і американці, очевидно, що дали на це добро.
Ну, очевидно, що також в Кремлі на це дуже нервово реагують. Ми бачили заяву Путіна, що якщо там з'явиться якась далекобійна зброя, в тому числі томагавки, то буде нищівна відповідь, а ще Кремль вирішив провести стратегічні випробування, запустили там міжконтинентальні ракети «Ярс», «Сіньєва», здається, і мілітарний пише про те, що Міноборони російське замовило 56 ракет «Калібр» з ядерною боєголовкою до 2026 року. Яка мета цих демонстрацій?
Ті дані, які попали в відкритий простір, це, якщо я не помиляюсь, трьохрічне замовлення. От тому, ну, не слід сприймати, що це от щось з'явилось таке, от буквально вчора, там позавчора, чого не було раніше. Там йдеться про довгострокове оборонне замовлення. Звичайно, цифри, які наводяться, вони дуже неприємні, вони вражають, але повторюю ще раз, що це не є якась там суперновина чи оновлення тих оцінок, які вже були до цього. Що стосується демонстрації демонстративного до цих випробування носіїв ядерної зброї, то це йде в контексті, скажімо так, паралельний трек, там, де Росія намагається Сполучені Штати відволікти від українського конфлікту, від російсько-українського конфлікту, від тих умов, які висуваються, і запропонувати їм інший, більш, скажімо так, комфортний для Трампа, це в сфері контролю ядерних озброєнь. От, ну, а для того, щоб Трамп почув, ось вам запуск двох ракет. Ну, а чим лякає Путін, знову ж таки, ну, логіка така суто путінська. Тобто от американські ракети Томагавк, але ту жахливу відповідь, про яку він говорить, скоріш за все, що це стосується України. Тобто навряд чи Путін навіть десь може натякати на те, що ця відповідь буде завдана по американським цілям. Навіть от в тому стилі, якому це робилося раніше, тобто чужими руками десь завдати удару по американській базі, чи то на Близькому Сході, чи в іншому регіоні, то, скоріш за все, йдеться про те, що Трампа продовжують залякувати тим, що буде більше жертв в Україні. Ну, а Трампа це, як ми бачимо, не сильно його це на нього впливає.
Пане Олексію, я вчора читала вашу колонку на НВ, і там ви пишете, що у вас є таке перечуття переломного моменту. Чи можете ви нам всім сказати, на якій основі у вас це перечуття з'явилося, і чи справді от є це вікно можливостей для перемир'я?
Ну, якщо ви говорите так про цю колонку, яка в журналі НВ, то там, ну, можливо, не зовсім, скажімо, правильно переданий заголовку, тому що, скоріш за все, це ставилось як питання. Тобто це не є ствердження того, що це от вже доконаний факт. Але є дійсно підстави вважати, що наближається цей переломний момент. Тому що ті зміни, які відбулися в адміністрації Трампа, це сам Трамп і його оточення. Тобто зміна риторики, ну і в підтвердження, тому що колонка писалась, мабуть, тижнів три назад, але от, ну, підтвердження того, що дійсно є такі ознаки, от рішення про запровадження санкцій проти російських нафтогазових компаній. Це те, наскільки позитивною і стабільною є динаміка позиції Європи. Тобто більше самостійності, більше усвідомлення того, що це спільна загроза, і абсолютно чітка декларація того, що допомога Україні – це не просто благодійність, а це наші спільні безпекові інтереси. От, тобто це не йдеться про якісь перечуття, чи, як там кажуть, якась хрустальна куля, в яку дивляться, йдеться про певні тенденції, про певні фактори, от які дозволяють робити такі висновки.
Ну, будемо сподіватися, що цей момент наступить якнайшвидше. Наразі я вам хочу подякувати за те, що знайшли час і можливість до нас долучитися, прокоментувати події. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, був в ефірі Радіо НВ. У нас зараз за планом невеличка пауза, свіжі новини і потім новий гість.